እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 26 ናሃሰ 2009 ዓ ም ወይ ባሕቲ መስከረም 2017 እዩ። ኣመንቲ ምስልምና በዓል ዒድ ኣልኣድሓ የኽብሩ ዒሎም። ንኣመንቲ ምስልምና ዒድ ሙባረክ። ሎሚ ኣብ ኤርትራ ካብ ዒድ ኣልኣድሓ ብተወሳኺ መበል 56 ብረታዊ ቃልሲ ዝተጀመረሉ በዓል ተኸቢሩ ዒል ኣሎ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ድሕሪ ዜና ዑደትን መብርህን ኣብ መሓዳሪ USAID ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ቂሕ ጽርሚ እውን ተቐሪብሎ ንድምፃዊ ሰለሞን ባይረ ጋሻ ገይራ ኣላ። ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ምርጫ ፕረዚደንት ሰሪዙ ካልእ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልትታት ክካየድ ኣዚዙ። እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ንዘይሕጋውን ዘይስርዑዑን ኣካይዳት ምርጫ ኮሚሽን ኬንያ ተሓታቲ ገይርዎሎ ዝብል ብይን እውን ኣሕሊፍ ኣሎ። ነዚ ውሳነ ኬንያውያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ።
And the applicable law rendering the declared results invalid, null, and void.
መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ እሁር ኬንያታ ሲዒሮም ዝተባህለ ውፅኢት ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ምስራዙውን ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። እቲ ስነ ስርዓት እቲ ስርዓት ምርጫ ተሰሪቂኡ ክብሉ እውን ምስ መረረቶም ከም ዝፀንሑ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ እቲ ብይን እቲ ቤት ፍርዲ እውን ከምዚ ኢሎም
It's a very historic day for the people of Kenya and by extension for the people of the continent of Africa.
ኣብ ታሪክ ዴሞክራሲ ኣፍሪካ ሓደ ቤት ፍርዲ ንዘይስሩዕ ኣካይዳ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክስርዝ እዚ ፈላማ እዩ። እዚ ኣብነታዊ ብይን እዩ።
በቲ ውሳነ ዘይተሓጎሱ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ግን ተመሳሳሊ ዛዕባ ሒዞም ናብ ህዝቢ ከም ዝምለሱን ንብይን እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዝቕበሉን ገሊፆም
I have said millions of Kenyans queued, made their choice, and six people have decided that they will go against the will of the people. But the court has made its decision. We respect it. We don't agree with it.
كم زبالكوو مليونات كينياويان مريجعوم جيروميوم. شدشت سابات جن انصارتي دليت هزبي وسينوما لو. يتبيت فردي وسينو لو. ولاون انت زيت سماع معكلو. نخبروينا
መራሒ ተቃውሞ ኦዲንጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ኮሚሽን ምርጫ እምነት ከም ዘይብሎም ገሊፆም ብሕጊ ክሕተት ኣለዎም እውን ኢሎም። ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ምርጫ እውን ነዚ ሓሳብ ኣይነፀግዎን። ዳይረክተር ህዝባዊ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ወላ እውን ሰራሕተኛ ናይቲ ኮሚሽን ይኹን ንዝኾነ ሰብ ኣብዘይ ሕጋዊ ኣካይዳ ተኻፊሉ እዩ ዝተባሃለ ብህፁፅ ክምርመር ፀዊዖም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ሎሚ መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ንነፃነቶም ዝጀመሩላ ባሕቲ መስከረም ኣኽቢሮም ውዕሎም ኣለዉ። ባሕቲ መስከረም 1961 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ኤርትራውያን ንነፃነቶም ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝጀመሩሉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመተ ምህረት በጀት ከጽድቅ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢሎም ኣመሓዳሪ USAID። ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ በጀት ንUSAID ዝለዓለ ምንካይ የርኢ። ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ሓገዝ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕብ ጎኒ ሓገዝ ዘድልዮም ደው ከም ዝብል ርግፀኛ እየ። እዚ ኣብ ታሪክና ዘሎ እዩ። ድርቅን ህፁፅ ቅልውላውን ክጋጥም ከሎ ርሕሩሕ ዝኾነ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሕግዝ ቅርብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ብኮንግረስ ዝፀደቐ ብጀት ስራሓትና ክቕፅል ዘኽእል ገንዘብ ክንረክብ ኢና፣ በዚ ርግፀኛ እየ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዕለተ ዒድ ኣብ ቁሸት ኤፍሩር ኣብ ሓደ ዕዳጋ ክልተ ነቶክቲ ድሕሪ ምንታጉ ሓሙሽተ ወታደራት ሓዊሱ ብውሕዱ 9ሽተ ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 30 ካ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰነ እውን ኣልሸባብ ኣብ ኤፍሩር ንሓደ ወታደራዊ መደበር ኣጥቂዑ ሰለስተ ላዕለዎት መኮንናት ሓዊሱ 50 ወታሃደራት እቲ ከባቢ ከም ዝቐተለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ሶማሊ ዩናይትድ ስቴትስ ብህፁፅ ወታደራዊ ሓገዝ ክትህቦ ተማሕፂኑሎም። ምክንያቱ ኣልሸባብ ንኢራን ዩሬኒየም ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ንምቕባል ውዲት ይፍሕስ ኣሎ ብምባል እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ፊላደልፊያ ዝነብሩ ማሕበረኮም ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ባንዴራ ሃገሮም ኣብ ህንፃ ባይቶታ ሃገር ንክስቀል ተታሒዙ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ሓዘንቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ክርስቶፈር ኣለን ንካልእ ግዜ ክመሓላለፍ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ከተማ ፊላደልፊያ ዝዓበየ ጋዜጠኛ ኣለን ምስ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ከሎ እዩ ኣብ ጥቓ ዶብ ኡጋንዳ ኣብ ዝተካየደ ኩናት ብሓይልታት መንግስቲ ተወቂዑ ተቐቲሉ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስቶም ደባይ ተዋጋእቲ ኮይኑ ክዋጋ የ ረኪበ እዮ ክብል ከሎ ውሃብ ቃልቶም ደባይ ተዋጋእቲ ግን እቲ ጋዜጠኛ ዝተዓጥቆ ነገር ኣይነበረን ካሜርኡ ጥራሕ እዩ ነይርዎ ኢሉ ኣሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ምብራቅ ቴክሳስ ብሰንክቲ ነቲ ከባቢ ዘዕለቕለቐ ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ሄሪኬን ሃርቪ ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት 39 በፂሑሎ ዝተመዛበሉ ከዓ 1,000,000 ካብኡ ንላዕሊ እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ውሕጅ ቁርብ እንተነከይ እኳ ፅርግያታትን ዓበይቲ መንገድታትን ግድባትን ማይ መዕቆሪታትን ገና ብማይ ተሸፊኖም ኣለዉ። ኣሽሓት ከዓ ገና መዕቆቢ ይደሊ ኣለዉ። ፃዕርታት ምድሓን ነብስን ሕውየትን እውን ይካየድ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ከዓ ነዚ ዘድሊ ገንዘብ ክህሉ እዩ እናበለ መረጋገፂ ይህብ ኣሎ። ኣብ ዋይት ሃውስ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕንነት ቶም በርሰት ነቲ ዝመፅእ ወርሒ እውን ክካየድ ዘኽእል ስርሒት ገንዘብ ኣለና ይብሉ።
If there are and there will be needs for additional funding in the future as those drawdown construction numbers become more clear on the recovery phase we'll be able to look at them and ask for a third kind of bite at the apple on this. So that's where we stand and I'm not worried at all that we don't have the money right now for the operations underway and the operations that we foresee in the next month.
እንተሃልዩሎ ክህልውን እዩ ንመጻኢ ተወሳኺ እንተድልዩውን ሎሚ ኮነ ንዝመፅእ ወርሒ ንሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ገንዘብ ኣይ ክህልወናኒ ኢለ ኣይጠራጠርን ኣይሻቐልን እየውን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። 100,000 ኣባይትን ብዙሕ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን ከም ፅርግያታትን ድልድላትን ተሃሲሎ ክብሉ እውን ወሲኮም ገሊፆም። ሂውስተን ራብዒቲ ዓባይ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ እያ። ምስ ውሕጅ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ደቡባዊ እስያ ዛግድ ልዕሊ 1,200 ሰባት ዝቐተለ ህወብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዘስዓበ ውሕጅ እውን ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹ። ትማሊ ኣብ ናይ ህንዲ ከተማ ሞምባይ 117 ዝዕድሚኡ ሓደ መንበሪ ህንፃ ፈሪሱ ብውሕዱ 32 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ፣ 15 ከዓ ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ዒድ ኣልኣድሓ ወይ ከዓ ዒድ ዓረፋ ኣብ ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ መካ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ስነስርዓት ሕጃውን ምሳልያዊ ዝኾነ ኣእማን ናብ ዲያብሎስ ብምድር ባይ ክዛዘም እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ስነ ስርዓት ሕጃ ሓደ ካብቲ ሓሙሽተ ዓንድታት እምነት እስልምና እዩ። ሓደ ሰዓብቲ እምነት ዓቕሚ እንተሃልይዎ እንተወሓደ ሓንሳብ ናብ መካ ብምኻድ ክሕጅጅ ትፅቢት ይግበር። ከፍቲ ኣባግዕን ኣጣልን ብምሕራድ ከዓ ነቲ ኣብርሃም ንወዱ ይስሓቅ ንኣምላኽ ንምስዋእ ዘርኣዮ ተኣዛዝነት ይዝክሩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመተ ምህረት በጀት ከጽድቕ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ። ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ በጀት ንዩኤስኤኣይዲ ዝለዓለ ምንካይ የርኢ። ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ፣ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ሓገዝ ከም ዝቕፅል ኣረጋጊፆም እዮም ኢሎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጸብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤኣይዲ ማርክ ግሪን ብኮንግረስ ዝጸድቕ በጀት ንኢትዮጵያ ከም ዝኣመሰለ ሃገራት ዝውሃቡ ህፁፅ ረድኤትን ስራሕቲ ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብ ከም ዝምድብ እርግፀኛ እየ ይብሉ። ንሶም ህዝቢ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ ኣብ ጎኒ ሓገዝ ዘድልዮም ደው ከም ዝብል እርግፀኛ እየ። እዚ ኣብ ታሪክና ዘሎ እዩ። ድርቅን ህፁፅ ቅልውላውን ከጋጥም ከሎ ርህሩህ ዝኾነ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሕግዝ ቅርብ እዩ። ስለዚ ካብቲ ብኮንግረስ ዝጸድቕ በጀት ስራሕትና ከቐጽል ዝኽእል ገንዘብ ክንረክብ ኢና፣ በዚ እርግፀኛ እየ እዮም ዝበሉ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ምሕጋዛ እትቕጽለሉ ምኽንያት ዘይምርግጋእን ምቑራጥ ተስፋን ንኣሸበርቲ ጥጡሕ ባይታ ስለ ዝፈጥር ምሕጋዝና ንሃገራዊ ረብሓ ይጠቅም እዩ ኢሎም። ዕዳጋ ስለ ንደሊ ቁጠባዊ ረብሓ እውን ኣለዎ፣ ሰባት ንርእሶም ክሕግዙ ምግባር እውን ካልእ ጥቕሙ እዩ ኢሎም። ማርክ ግሪን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ዝተሳተፉ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ኩነታት ዓለም ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራት ገለ ናይ በጀት ምምዕራያት ይገብራ እንተሃለዋ እውን ምትሕብባርን ረድኤትን ዘድልየን ብድርቅን ብግጭትን ዝተጠቕዓ ሃገራት ኣሜሪካ ካብ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ሃገራት ሓገዝ የድልየን እዩ ኢሎም። ስለዚ ብዙሕ ዘተሓሳስበና ኣይኮነን ኢሎም።
በእኛ በኩል ይሄ መቀነሱ እርግጥ ነው ያሳስባል፣ የሆነ ሆኖ ግን በጣም ያሳስበን ጉዳይ አይደለም። አንደኛው በኢትዮጵያና በአሜሪካ መካከል በብዙ ነገሮች ላይ የተመሰረቱ ጥሩ ወዳጅነት አለ። ሁለተኛ
አምባሳደር ብርሃነ ወገና ሓቂ እዩ እቲ ምንካ የተሓሳስብ እዩ፣ ግን ኣዝዩ ዘተሓሳስበና ጉዳይ ከዓ ኣይኮነን። ቀዳማይ ነገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ብዙሓት ጉዳያት ጽቡቕ ምሕዝነት ኣሎ። ካልኣይ ኢትዮጵያ እትረኽቦ ናይ ወፃኢ ረድኤት ይኹን ምትሕባር እቲ ገንዘብ ብዝግባእ እያ ኣብ ስራሕ ተውዕሎ፣ ምስ ካልኦት ሃገራት ፈጺሙ ኣይወዳደርን እዮም ዝበሉ። ብኣሜሪካ ይኹን ብካልኦት መሻርክቲ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ድኽነት ከም ዝቐርፍን ሃገር ከም ዝሃንፅን ስለ ዝፍለጥ በጀተን ክንክያ ከለዋ ንናይ ኢትዮጵያ ግን ኣይንክያን። ሓላፊ ዩኤስኤአይዲ እውን ነዚ እዮም ኣረጋግጽና ክብሉ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ገሊፆም። ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ዛዚሞም ሎሚ ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅል ምካሕልፈኩም።
ቅሕ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም? ንድምፃዊ ሰሎሙን ባይረ ረኺበየ ኣለኹ ካብ ኢትዮጵያ ንስራሕ መጺኡ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ሓዊ እውን ክዕልለና እዩ። ግርም ዶ ሕጂ ግርንግር
ኣታ ግርንግር እወ ግርንግር ሕጂ ኾነ ግርም ወሲደያ ምሳይ ከትክር ዋና ይኽ ዋና ዋና ይኽ ዋና ነዛልበይማና ሰላም ሳኽሎ ተዕና።
ሰሎሙን ባይረ ከመይ ኢኻ? ተፃዋታይ ዲኻ ስቕተኛ ዲኻ ተዛረባይ ዲኻ? ብጀካ ደርፍካ ማለት እዩ።
ስቕተኛ ብዙሕ ግዜ ስማዕ ዝመርፅ
ብዙሕ ግዜ ስቕተኛ ኻ ምስማዕኻ ትመርፅ ንሓን ናይ ስቕ ዕላል ክንገብር ንኽእል ኢና። ድምፃዊ ሰሎሙን ባይረ መቸም እዚ ፌስቲቫል ትግራይ ሰሜን ኣሜሪካ ይኹም መፂኹም መስለኒ። እስኪ ከመይ ያለ ዕደት?
መጀመርያ ድሪ ምርካበይ ከመስግን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዕደት እዩ ዘሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴታት እንዳርአና ኢና መፅና ስጋ ሕጂ ዳርጋ ሸውዓተ ዝኾውን ምርኢት ኣቕሪብና ኣለና ዝተፈላለዩ ዓድታት።
ላስ ቬጋስ ይኹም ጀሚርኩም በቲ በዓል ዝነበሩ?
ከቬጋስ ጀሚርና ኣይኮም ባብርና ፅቡቅ ስራሕ እንዳስራሕና ኢና ዘለና።
እስክትዮም ናይ ሙዚቃ ባንድ ኣላልየኒ ምናልባት ንምሳኻ ስለ ዝተፃወቱ ዘለዉ መናመን እዮም እስኪ ቅርብ ኣላልየኒ።
እሺ፣ ባህሊ ማሮዋ ወይ ባዳ ሓደ እዮም ዝበሃሉ ክድም ኢሎም ዋላ እዋን ቃልሲ እናሰርሕሉ ፀንሐ እዮም። ካብቲ ሓድሽ ወለዶ ኣነ ተሓዊስ እዮም ዘለኹ ናተዘለልቲ ናይ ቅፅም ባህሊ ውዲ ዝነበሩ እዮም መብዛሕትኦም ማለት ክበሃል ይክእል።
ሕራይ ሰሎሙን ባይረ ወዲ ባይረ እዛ ሽም እኳ ቀዲማ እውን ትፍለጥ ኣይመስለኒ ክንምለሳ ኢና። ግን ብመጀመርታ ብርግፅ ብዙሓት ደርፍታት ኣለዋኻ ብጣዕሚ ስማዓ ዘለዋ። እዛ ዋና ኢኺ ዋና ትብል ሕጂ ብፍላይ ኣብ ጓይላ ደሚቃ ትድረፍ ዘላ ጓይላ እያ። ካልኦት እውን ኣለዋ በይነ ይሕሸኒ ዝብላ ካልኦት እውን ሪኢ ኣለኹ። ግን ቅሩብ እስኪ ንምልላይ ምናልባት ብዛዕባ ሰሎሙን ባይረ ንሰማዕቲ እንታይ ክትብሎም ትኽእል?
ኦኬ፣ ሰሎሙን ባይ ባህል ዝተወሰነ ደርፍታት ንህዝቢ ዘርክት ኣለኹ። ስ ሕጂ ገና ከይድ ዘለኹ ዳርጋ ይጅምር ኣለኹ ክበሃል ይከኣል። ናይ ምሕጂ ዝነበረ ኣልበመይ ብስራት ዝብል ነይሩ بحبار كنا زوطنا قدم زو أمنت زو الألبوم ونيرو فلسطو كنا سرحنا يو دانيال ويمانو زبرم كيلو دافرو جوان وان عيخص حدش نتلازي ما ريد عامت خدبري
زم تغس كايوم سنت باباويان متعابي تخايا مسلني
هو متعابي تخايا هو أنا خبس مرأي متي أو يون تولي لعبي محاوزنا إيجي أورس إيرترا بجيت مسلقنا كنت معنا تقرأي عبد ذاته أنا ومسلم بساتي ناي صراحة محاستي تقرأي نتينا مالك شي مغلق يعني كان شي مويا سلزم أغرط بآخ آخ آخ يمان
سلازي
باند بزبل مسريتنا من ساعة لبرنيرنا
انت هاي تبال باند نيرا؟
دليت باند بزبل
دليت ها هو سامي الله هو
هم دابرنا من فينا مالك شي شقاب بزبل نيرا
ولا رجح مو قلت فينا حلف الناس كي نابزا دهروي تزال حجي بتعم تسمع زلا زا وانا اخي وانا قرب بزعب اسك علاني
وانا اخوانا زي ما اضع لي سرحي وقت مين مسجلنا ولا رجعي فون كيز بحق ولا عدلوب عن قوز ولا نقف وبزح قيزي نمتاي بحلا وزي تصرح بزبل حتي مثل هيرو على حد قيزي مرعتها تصرحي طبق ودرسي بحلنا واسك طبق رفونا بحلا وسمعنا زبل حتتات غر اللي نيرو اوكي زي تصرحي دنيا تصرحي طبق ستقبيه ولا تكليفه ولا تحستاني قلت متعيد
والله هو انا والله هو انا نزل في ماري صباحي وفلا يا بتدرب مچن دارغا ونو زي لعلو سبيلن ابغي لخ جمركل قدم تنكف زبل كاي ناي ودبايره غداي الله ودبايره زياده زفلت نبد قد ميها حوها ابراهام بايري حقيده
او تخكل
اتا ودبايره ون ابخا باقا صلا مسلني
هو شيء همسة سلطة أبراهام بايرو بحالسو سلوم بايرو نايبونا شمي
هو برقز
كبايرو نبحال إنا لرافي نيرو ودم نبزحتو إيرتراز نبرس إنا زيفة بالدرقة يلن
بتعمي
بتعمي
ودس مرا
وطلما تنزنا ورئيو بكرار غيرو زرفو أحد على المالو
هو حجزي بعال يفاتوكي يفاتوكي
هو
نابل الصوتة
أبتي
وأبتي قبو
محبا
أبتي قبو نايخريا
كلام بحريا دقنا دقيمهم صرحوا له إرشان إنه تحت
أبتي قبو نايخريا نايخريا كلام بحريا تغرينا تأيد بيوسيكيا نعب عليك لهم لسيا
و حجكو دناغرا له نستوديو ابزي حدا حدا ذري ازل له مثلي على فيديو نستوديو قالوا اتمنى سي عبد الرفوز له ودي قرب دناغرا له بزخونه وين نكن قرب علنا بزعبا ابراهام فايري كمين يرو ناتو سنطب عقم كمين يرو ابس مرا خميس فلد نيرو ما نبع تقيل كاونتي اماوت اون
هو ابراهام ياو انا ولا اقول له تصوت اشكر تو قرار هيزو محزته أبن دامس يوم الزرفوني روم قدم ناس جيزتي جيزة درقي نيروم بزن أبرخ على الرفتات يدرس نيرو الناس أكي وما حزو في سامع وبوليس نايدر بوسا درك ما تخلو تدر في غيرو تبقوا إزخونا خلال تبقى ميا نيرو وغتيلو حد ألبم سريحي نيرو تنايت ألبم أسهل رحا نورمال لام ناس واحوين من قدم الزرفوني روم زخونا تسبيت تغارتو أبكاسيت أبتيب كاسيت نير شغل تقريتو معك درف داريفو نحر تقولو يتات لمنا خم انده بلئي تبتينو تدرفتات منو ما يتسايت تقومو نحر يخم حاليش استريو تاتيو خلطة انتا غيرو
ناتو مسلي زلو فيديو عالدو؟
فيديو يبلون
سلازو زي مدريو مزلو خو كالوت حدش تقول عطيام
او خالوت يام
دقمو زلو
انا عديسا ماتيو نحن اسمار خلونا مالس كدمي ماتينيرون عديسا دارقا وعطا شمون تعمت قدي من تانيهو بدهرية متياز نيته وإرشرا بيجبت راح ابن عديسا وعيني ورسو تعمي حمم نيرو تقابت ألا تموتو ومسايو نيرو واني زل عالو نيرو اندرقا أبيدي أعرف نيرو أنا خامزي زمسور نيرو
نفسي محارو وفلوت تاريخ مجم قدي فيك صاف حجي ذكرى اللو بمن اسيات فلها بتزمنا ونت بتعمل فلوت نيرو حراي قال معاتي وناقف حابلنا بزعبون سرح نخون دغنا بزعبا خاغن متم صبو كيكلا بحق مزراب ذا بيني حشني تبل اكل تشحن 14 تزرقحا زلا بيوتيوب تي زعما طعم قراتي قطمه خافتي يو
هو بتعاني هذا الخطوه صراحه سو قطمه زعما ميكيل ماينس بالقلا ارتست ودلو سي صراحه بتعاني زغر مداريت نيت كنت صحه يلا
همم
تعني انا كم فوتو دفتر
هو حيا القطمي زي ما تقول صبوس راح تبغى قطمي ميكيل ماينس سلامون بايري ما كمال عدات أمريكا كاب زخنا بيهم
أنا بوسطن كنكرينا كان بوسطن دي سي
دي سي
كنت مدرخي سلفن
دي سي وقت ما تسخل لخي ترسعنا
أيرسعكم تعديمكم من الله
لنا استوديون عد مكاينة ما صبح عدل مسبوع صدقة دمساوي سلامون بايري دعنا نقول حن مساهم صبح عدل ون من لكم سرافع عدتكم
أمين زيد التاريخ عيت الزكروني زيد التاريخ عيت الزكروني بين يوم أخي بين يحشن ورقت فريت محتني انصار قلبي زي حو بسلاسه فقدان قدر انا تبهي بمكني كسبت دلدل حنكي ساعة عند الحصان رسمي صادة بتلاب فيدك ساعة دحر قربي المقيسة بشك وشك سعرت رات النيسان ساني لك قبو تميك شمع قبر الله
زي راديو دمس أميركا أيو حزر ما نابرئيتو تاتو ممكن حلف
زورا أوروخ ورد حد غير أيو زورا أوروخ زورا أوروخ أفين وردو ورد نسكرا غير أيو تعدي زحوي بجها أتاخل ستقنا مرام كأستراليا
ألو في كميسة طنيو أدولي مهنات دعوات عبر تلانو سليان بجاسة مهنات أستعمل كيكتم فتسف سبوز ومهم مجمرا أستعمية مستقفل تسكيلي حالي حالي شباس تسلغر وخمو تبتب أكيد إذا نسوس كنا أقول شلون كان دورنا عندي إسرائيل عندي تتعلم يرون مثل ساي ساي كتاسنا إسرائيل تتعلم كم زنورة جرو محلو كده ها هاد ما يقدر تفصاريو ده أنا كوه تقولون تفصاريو تقولوا أي مثلاً إن إنسان يتعلمه سلذي ترى دانية كيف ألم سلذي اللي هو ينكتين كتري كنتوا بتلي كام حرام أنا ليه بياخد
نوهاب تريتو ازينا نمسكن حزون صحافلنا دولنا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصر سلكي كل تبارو كل تك اللي تبارو حمشتي 9-9-4 كلتن ناي وشتي مسمر 10-5 نو موزيكا قزي لنا موسكي موزيكا كابزكم لويس فونسي اسبانشينيا ديسباسيتو تبل زيمو ابزربانا ازا زيمازي اب يوتيوب ببز حزر آيا سوي تمركاتي كبرا وسن سبرت موسيقى آيا كنديك زي خطر آيا يمسلكم سلست بيليانن حموشت ميتن عصر سلست ميليان قزي ديس بي ستو
Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido
apetito va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
ብመጠቓለሉ ዜና ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ምርጫ ፕረዚደንት ሰሪዙ ካልእ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ክካየድ ኣዝዩ ዘሎ እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ዘይሕጋውን ዘይስርዑን ኣካይዳት ምርጫ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ተሓታቲ እዩ ዝብል ብይን ኣሕሊፍሎ ነዚ ውሳኔ ኬንያውያን ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ቤት ፍርዲ ኦህሩ ኬንያታ ስዒሮም ንዝብል ውፅኢት እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ቤት ፍርዲ ክስርዝ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ፕረዚደንት ኬንያታ እውን እንተዘይተሰማምዑሉ ኳ ከም ዘኽብርዎ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኤርትራውያን ሎሚ መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልስን ነፃነቶም ዝጀመሩላ ባሕቲ መስከረም ኣኽቢሮም ውዒሎም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ን2018 ዓመት በጀት ከፅድቆ ከሎ ንሰብኣዊ ረድኤት ውሕስነት ምግብን እኹል ገንዘብን ከም ዝምድብ በዓል ሙሉእ ተስፋ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዩስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ማርክ ግሪን። ኣብ ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዕለተ ዒድ ኣብ ቁሸት ኤፍሩር ኣብ ሓደ ዕዳጋ ክልተ ነቶክቲ ድሕሪ ምትኳሱ ሓሙሽተ ወታደራት ሓዊሱ ብውሕዱ 9 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 30 ቆሲሎም ኣለዉ። ኣልሸባብ ከዓ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ምብራቅ ቴክሳስ ብሰንኪቲ ነቲ ከባቢ ዘዕለቕለቐ ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ሄሪኬን ሃርቪ ቁፅሩ ዝሞቱ ሰባት 39 በፂሕሎ ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ከዓ ኣብ መዛቢሉ ኣሎ። ኣብ ደቡባዊ እስያ ከዓ ዛጊድ ልዕሊ 1,200 ሰባት ዝቐተለ ህቦብላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዘስዓበ ውሕጅ ተወሰኽቲ ሰባት ከም ዝቐተለ ተገሊጹሎ። መጠቓለሊ ዜና ብዝወዲና
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.